гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзіну праз студыі навінаў Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У зоне канфлікту ў Донбасе адзначаецца рэзкае павелічэнне колькасці абстрэлу з боку прарасійскіх сілаў, якія працягваюць груба парушаць рэжым спынення агню, напісаў сёння ў Фейсбук кіраўнік групы інфармацыйны супраціў Дмітрый Тымчук. Паводле ягоных словаў, за апошнія суткі было зафіксавана каля 40 абстрэлаў з боку расійскіх вайскоўцаў і сепаратыстаў. Украінскія войскі пры гэтым, як адзначае Тымчук, строга выконваюць рэжым спынення агню. Тымчук таксама сцвярджае, што сепаратысты адкрывалі агонь не толькі па пазіцыях украінскіх войскаў, але і па грамадзянскіх аб'ектах, улучна з жылымі дамамі. Украінскім вайскоўцам атрымалася адбіць штурм сепаратыстам міжнароднага аэрапорту ў Данецку. Пасля дасягнута 5 верасня на перамовах у Менску пагаднення аб спыненні агню, прарасійскія сепаратысты таксама абвінавачвалі украінскіх вайскоўцаў у парушэнні дамоўленасцяў. Масква абвяргае абвінавачванні ва ўдзеле расійскіх вайскоўцаў у баявых дзеяннях на ўсходзе Украіны. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў лічыць, што сёлета ва Украіне адбыўся дзяржаўны пераварот, арганізаваны пры падтрымцы ЗША і Еўразвязу. Пра гэта кіраўнік МЗС Расіі заявіў у эфіры праграмы «Правазнаць» на канале ТВЦ. На думку Лаўрова, пасля прыходу да ўлады людзей, якіх ЗША і Еўразвяз актыўна падтрымлівалі ў якасці апазіцыянераў, гэтай уладзе стала ўсё магчыма. Ім даруецца і дазваляецца абсалютна ўсё, лічыць кіраўнік расійскай дыпламатыі. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Дзяржсакратар ЗША Джон Керрі праводзіць сёння перамовы ў Каіры, дзе спрабуе заручыцца падтрымкай ініцыятывы ЗША дзеля стварэння міжнароднай кааліцыі, каб процідзейнічаць баевікам групоўкі «Ісламская дзяржава». Раней, у часе цяперашняя турне, Керрі пабываў у Іраку, Ярданіі, Саудаўскай Арабіі і Турэччыні. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў на гэтым тыдні аб намеры аслабіць і ў канчатковым выніку неўтралізаваць ісламісцкую радыкальную групоўку, што кантралявала шырокія тэрыторыі на поўначы Іраку і частцы Сырыі. Злучаныя Штаты працягваюць аказваць вайсковую дапамогу іракскім урадавым сілам у барацьбе з экстрэмістамі, наносячы ў прыватнасці авіаўдары па пазіцыях баевікоў. Дыскусія аб незалежнасці Шотландыі ад Вялікай Брытаніі рэзка абвастрылася пасля ўмешання ў яе прадстаўнікоў буйного бізнесу. Выступаючы 12 верасня, першы міністр Шотландыі Алекс Салмант заявіў, што шатлянцы не дазволяць здзеку з боку нафтавых кампаній, супермаркетаў ці Лондону. У гэтай сувязі Deutsche Bank параўнаў галасаванне за аддзяленне Шотландыі ад Вялікай Брытаніі з памылкамі, якія прывялі да Вялікай дэпрэсіі 1930-х гадоў. У сумесным лісце кіраўнікі трох буйных кампаній рознічнага гандлю папярэдзілі, што шатландскія спажыўцы могуць сутыкнуцца з ростам цэнаў, калі Шатландыя прагаласуе за незалежнасць. Міністр адукацыі Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі і прэзідэнт жаночай лігі Афрыканскага нацыянальнага кангрэсу Энджы Мачтэка заявіла, што вельмі расчараваная вердыктам паралімпійцу Оскару Пісторыусу і спадзяецца, што абвінавачанне яго абскардзіць. У п'ятніцу суд Прэторыі прызнаў Пісторыуса не вінаватым у наўмысным забойстве сваёй сяброўкі. Яго прызналі вінаватым у ненаўмысным забойстве, і ён адпушчаны пад заклад.